sizlardan birortangiz imorat qurmoqchi bo'lsangiz, uni bitirish uchun mablag' yetarlimi deb oldindan xarajatini hisoblab chiqmaysizmi? Bo'lmasa poydevor solib, imorat qura bilmasangiz, o'tgan-ketgan ko'rib, bu odam qurishni boshladi-yu bitira olmadi deb masxara qilishadi. Salomaysizlar. Shogird orttirish mavzusiga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Shogirdlarni tarbiyalash uchun iymon talab qilinadi. Ammo-lekin jamoatning har qanday boshqa xizmatidan ko'ra ancha ko'proq. Ha, Xudovand bunga birinchi darajali ahamiyatni beradi. Ammo axir shayton ham past kelmaydi. Shogirdlarni tarbiyalashdek Xudovand shug'ullanadigan boshqa hech narsa dushmanning shunchalik qarshiligini qo'zg'atmaydi. Mana shuning uchun yuqorida keltirilgan Masihning so'zlari bo'lajak murabbiy cho'pon uchun nasihat bo'lmoqda. Unda ishni oxirgacha yetkazmay tashlashga juda ko'p ortig'i bilan vasvasa bo'ladi. Agar sizni istifoga chiqish niyatingiz bo'lsa, Iso ishni boshlamaslikni taklif qiladi. Masihga xizmat qilish bu haqiqatga uzoq muddatli ish. Mana shuning uchun shayton murabbiy cho'ponning zaif joyiga chidamsizlik va tezkor natijalar istagiga bosadi. Xarajatlarni aniqlash uchun chaqiruv bu ruhiy tushkunlikdan mustahkam qiladigan, quvvatini oshiruvchi chora va maqsadni davom ettirish uchun asosdir. Ammo bu asosning chayonni dumidek nishi bor. Cho'pon jamoatda murabbiylikni boshlashdan oldin xarajatlarni aniqlash kerak bo'ladi. Agar unda bu ishni tashlash haqida fikrlar bo'lsa, bu xizmatni boshlamasa ham bo'ladi. Agar cho'pon yarim yo'lda to'xtasa, unda u zaharli masxaralarga duch keladi. Ko'pchilik tekshiruvlar natijasida ko'pincha cho'ponlar o'z vazifalarida o'rtacha 3-4 yil davomida bo'lishadi. Boshlanishda ular ko'pchilikni, ammo oxirda kamchilikni tashkil etishadi. Mana shuning uchun ularning mahsulotini sifati past, ajablanishga o'rin yo'q. Murabbiy cho'ponni ko'proq oxiri yo'q boshlanishining yomon sezgisi azoblaydi. Chunki ishning oxirida mahsulot hisoblanadi. Shogirdlar tarbiyalash jarayonining o'ziga xos xususiyatlari bu o'ylab qilingan, hisoblangan, aniq yetkaziladigan vazifalardir. Ishning oxirini, qaytarishni ko'rish mumkin. Ammo buning uchun xizmat kamida 5 yil davomida takomillashmog'i lozim. Tekshiruvlar ko'rsatishicha, cho'ponning eng unumli xizmat yillari bu 4-dan 7 yilgachadir. Murabbiylik xizmati uzoqqa cho'ziladi. Mahsulot hosil kech paydo bo'ladi. Ularning muhimligi va esa davomli va og'ir mehnat tufayli keladi. Ko'pgina to'siqlar murabbiylik yo'lida paydo bo'ladi. Shogirdlarni tarbiyalash amaliyotda mashhurdir. Chunki ishning oxirida Xudoni ulug'laydigan sifatli mahsulot kutiladi. Amalda esa bu yerda vaqt, jonbozlik va sabr talab qilinadi. Ammo zamonaviy madaniyat ta'siri ostida cho'ponlar aynan shuni qiyinchilik bilan topishadi. Jamoatda cho'ponlar ishida shogirdlar tarbiyalashdan qiyinroq ish yo'q. Bu masalada keyingi dasturimizda batafsilroq so'z yuritamiz. Rabbim xizmatingizni o'zi barakalasin. Omon bo'ling.